Radio Cultura puntu eus.
Gernika ez da bakarrik bombardaketa edo Picassoren margoa. Okupatzaile nazien gandik, Frantzia askatzen laguntzen agertu zen Gernika. Gernika batailoa hain zuzen. 2025ko maiatzaren 8an, 80 urte bete ziren munduko bigarren gerla bururatu zela. Horren kadietarat, Frank Dulosor, Sempertar kazetariak, Gernika batailoa, askatasunaren ametsa, liburua plazaratu du Pamiela argitaletxearekin. Lehen parte honetan, Frank Dulosorek kazetaritzan izan duen ibilbidea aipatzeaz gain, liburu honen ideien nondik sortu den azaltzen dauku.
Objektibotasuna aipatzen da bazutamena objektibotasuna. Ezin da, ariketa da, abstrakzio egitea nere gauzetaz eta zintzotasunera jotzea eta aipatzea eta gainera biziki gustagarria da. Solas egitea edo sakontzea zenbait gai, bat ere zure pentsamendua ez duten jendeekin. Egunon deneri, ni Franco Dulosor naiz, Sempertarra, kazetaria, istantian 20 urte, zaletasun, lanbide zaletasun untan ari naizela, eta garai hauetan Euskal Telebistan, eta gero gauza gehiago ere egiten dut, eta idazten ere, eta bertziak bertze, Gernika Bataioiari buruzko liburua, beraz Gernika Bataioia askatasunaren ametsa argitaratu berri dut, Pamiela argitaletxearen eskutik, egia erran, edabideak gustatu izan zaizkit beti, irratiaren xahma, irratiak baitu, olako zerbait berezi eta irratiak irauten du, gusten dugu mundua aldatzen ari dela, benen irratiak segitzen du. Telebista gustatzen zait, telebistaren dirdira, baina ieskoa da hori guzia, itxurakeria edo biziki formatatua, baina gustatzen zait, ez dut ez zerraten al, eta prentsa idatziak ematen du patxada, eta gero orain sareetan edo numerikoan, bat azpertzeko bat edo nasketa bat egiten da, batzutan formatu biziki laburrak eta bertze batzutan biziki luziak eta denetik. Nire gustatu izan zait beti, aktualitatea, jakitea ze gertatzen den, anta hemen, eta frantsesez ikusten ginuen uri guzia, baina gero asizien euskaraz zola batzu, eta Maite Barnetx, horretzen ez, aurrakin helarik, Maite Barnetxen emankizunak ikusten genituen jaanik, eta argitzen ginen zen, eta guretzat eskuara zen familiaren hizkuntza bakarrik. Familian eta herrian pitiat eta mezan, eta bertzen azetzen eskuararik. Eta telebistan ikusten ginuen, eta gero jakin ginuen eskual telebista bezala, baina senperen ez ginuen ikusten. Ikusten ginuen azkainen, familiaren etxean, edo akitzen landesetan, eta hanbazen, erdalegietan ikusten altzen eskual telebista, eta senperen ez da, gero eman ginuelarik, eta nik aski gazterik pentsatu nuen, nik nahi dut kasetalari izan, eta nahi dut eskual telebistan lan egin. Eta alde hortatik biziki pozik naiz, zeren lortu baitut. Biurria da ere nere bidea, zeren Radio Euskadiren bidez sartu naiz eskual telebistan. Irratian ari nintzen eskuaraz, gure irratian Baionan, 18 urte nituen. Gauza bitxia da, zeren hortik pasan nintzen gero gure irratitik Radio Euskadirat, eta jendea arritu, beran gaztelaniaz da, orain mainan erran hemen euskal zaletasuna eta kasetalaritza gaztelaniaz ere erakusten alda, erdaraz ere erakutsi behar da, eta erdaraz ez dira eskual gauzak aipatu behar, baizik eta eskuaraz pentsatuak eta bizitzen ditugunak hori behar diegu erakutsi eta gomita gisa egiten dut hori ere. Eta eskual telebistarat sartzeko parada izan nuelarik, ordezkapen bat egiten hasi nintzen, maizik gertatzen den bezala, eta gero angelditu nintzen, itzuli zelarik presuna hori, bertze lanpostu bat sortu zuten, eta niego nintzen telebistan. gauza bitxia da ere, zeren autodidakta naiz. Begira, simplea da. Eskola ez zait sekulan gustatu, bat ere. Eta 18 urtetan, pentsatu nuen, kasetalari izan nahi nuela. Eta orduan, nik izena eman nuen Leioako fakultatean, biztanda kasetalaritza ikasteko. Eta ara sartzeko, behar ginuen, selektibitatea gainditu espainolez. Eta basoa, pastu haintzin, iruz palau egun lehenago, Parisen Espainiak duen enbaxadan behar izan nuen selektibitatea pasatu. Eta pentsa, anginen gela batean, eta espainolez egin zuen, ango langile batek, obeduzue akats ortografikurik ez egitea, zenta akats bakarra balimada azentu bat gaizki edo, zero izanen duzue. Ze ez balimadak izue, espainola behar den bezala idazten, ez aizte hon, espainian ikasteko. Eta hori aipatzean Bilbon, batzuek erraten diate, hori balimada irizpidea, Espainiako erdia bota behar dugu, ze ez dire hon Espainian arizeko. Mezortzi urteko hau batek entzuten duen solas hori, akats bakarra bali maduzu, zero eta kanpoat. Eta nik nahi nuen, leioan ikasi, baina eskuaraz. Baina behar ginoen hori, espainolez pasa. Ematen du, prehistoria zari garela, baina hori, duela 80 urte gertatu zen hemen. Eta basua izan nuen, selektibitatea gainditu nuen, eta Leioako fakultatean, han idatzia da Euskal Herriko Unibertsitatea, bi urtez segidan ez ninuten hartu atzerritaren kota betea baizen jadanik. Tanik udan lan egiten duen gure irratian, eta gero, segiten duen, enauta eskolan hartzen, eta segitu nituen zameko tratukin, eta hola gure irratian beharrik, eta erran noen begira gauzak nola diren, eskola ezait sekulan santan gustatu, uai nahi dut ikasi eta naute hartzen. Eta lanean hasi nintzen orduan eta geoztiko las egitzen dut. Egia erran, badut zoriona handia, lanbide hori biziki edera baita, pentsatzen dute deja dela ere elaboraria izatea edo zein lanbide maite delarik, baina gustatzen zaiz eren egun guztiz ikasten duzu zerbait eta zenbait behitxar salbu, aipatzen dituzun gauza guztiak biziki zaletasun handia duten jendeak dira. Eusoin sailartu da. Laborantza, kirola, kultura, artistak, horiek bizitzen duten, egun. Eta politika ere bai. Astapenean bederen, gero batzutan gaizke izulikatzen da, baina nik erraten dut, baina ze gogoa duten, guai adibidez, erriko bozak izanen ditugu Fidesko. Eta jendea ari da gogo honez bere herriaren alde gauzak egiten gisabatean bertzean. Baina ematen dute beren denbora, beren lana, beren artistak gauza bera, eta hor ere biziki plazera handia da, zenbait, hoita marrurtez, zautu ditut batzu, asiak edo asi berriak, eta orain ikusten dut zertan diren, bizki atsegina da, bizki atsegina. Objektibotasuna aipatzen da bazutamena objektibotasuna, ezin da. Ni senpertara naiz, euskalduna naiz, eskuara banakien kasi galdu nuen berreskuratu dut, fededuna naiz, familiaren aldetik hola baita, gero kokatzen dut nere burua, nik kokatzen dutan bezala, orduan objektibua ezin dut izan 100%, zonbait gauzetan mundua edo nere herria ikusten dut nere begiekin. Ariketa da, abstrakzio egitea nere gauzetaz eta zintzotasunera jotzea eta aipatzea eta gainera biziki gustagarria da. Solas egitea edo sakontzea zenbait gai bat ere zure pentsamendua ez duten jendeekin. Ta ikustea bertze bide bat dute, oiek ere badute beren merezimendua, beren zailtasunak, beren gauzak eta bakotsak bere bidea. Gernika bat aioia zera izan zen. 200 bat gizon, Ego Euskal Herriko lau lurraldeetatik frankismoaren errepresioaren gandik eta ies egin zuten, ezin zen gehiago anegon, orduan unat etorri ziren Ipar Euskal Herrirat eta gero Frantziarat, eta sortu zuten Euskal Brigada bat Eusko Jaurlaritzarekin erbestean aliatuak laguntzeko. Eta parte hartu zuten borroka batean, 1945ko apirilaren 14tik ogoia arte, Pointe de Graven, Medoken, Zurak-sur-Mer, Le Verdon alde horietan, eta bos gudari hil ziren, eta bertzea mazazpi zauritu. Beraz, ekarpen txikia, umila eta mugatua izan zen, ikusiz munduko bigarren gerla zezurrun bilo handia izan zen, 60 milioi hil. Baina, eskualdunek ere parte hartu zutela hortan, eta frantseseri laguntza emanez. Izena biziki deigarria da, zeren Gernika izenak badu olako pisu eta garrantzi ikaragarria eskualdunen artean eta mundu osoan. Gernika mezu unibertsala da eta ez da bat ere lotua Gernika batailoia Gernikako bombardaketarekin edo bai biziki lotua da, zeren Gernikako bombardaketa ze izan zen 1927ko apirilaren 26an munduko bigarren gerlaren entsegu orokorra. Hor izan ziren bai alemanak, bai italiarrak, espainolen laguntza guziarekin, egiteko beren entsegu orokorra, eta errateko uaitigoiti kasu, hau heldu da. Eta ala izan baita, eta Gernika bezala berzizon baiteri ere, baina Gernika berezik eta hori guretzat biziki garrantzitsua da, Gernikara goazelarik orain ere zerbait berezi sentitzen dugu, guk eta mundu osoko herritarrek. Eta orduan pentsatu zuten eskualdunak, Euskal Brigada hori muntatu zutelarik aliatuak laguntzeko gerla denboran, azken gatazkan, azken gudan Euskal Brigadari izena emanen diogu Gernika bataioia, zeren lehen biktimak parte hartuko du azken gudan.
Radio Kultura puntu eus.